Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, dragi telespectatori, bine ați revenit la continuarea programului Începe să trăiești. Începând din seara aceasta, vor fi 7 serii în care vom dezbate răspunsul la întrebările dumneavoastră într-o formulă cu totul și cu totul specială. Moderatorul acestei emisiuni este domnul Ioan Paicu, bine ați venit! Împreună cu dumnealui sunt 3 invitați distinși, începând din partea dreaptă, domnul pastor Aron Moldovan, bine ați venit! Domnul pastor Lucian Cristescu, confidențiarul acestor 10 prezentări, binecunoscut dumneavoastră de asemenea, bine ați venit. Mulțumesc. Și domnul pastor Marius Munteanu, care este și președintele Institutului Teologic Adventist de la Cernica. Înainte să vă ofer ocazia, dragi invitați, să răspundeți la întrebări pe tema cele mai importante cărți scrise vreodată, Cartea pentru care trăiesc cei mai mulți oameni și Cartea pentru care au murit cei mai mulți oameni, Sfânta Scriptură este tema acestei serii, vă invit să ascultați o piesă specială interpretată de Luiza Spiridon cu titlul Adorare.
Invitați, domnilor pastori, am un set de întrebări care nu sunt întrebările mele și care se adresează temei acestei serii. Sunt întrebări primite de la telespectatorii noștri, de la ascultătorii noștri, care au urmărit cu multă atenție seria de prezentări pe care ați făcut-o dumneavoastră, domnule Cristescu, și atunci vi le voi adresa în ordine. Prima întrebare este următoarea. Vă rog să-mi spuneți cum ați defini Sfintele Scripturi, ce este Biblia între celelalte cărți declarate sfinte și care este cuprinsul ei.
Dacă v-ați adresat mie, am să caut să mă refer la termenii de comparație ale Bibliei, respectiv Coranul, Vedele, Analectele lui Confucius, lucrările, știu eu, ale lui Buddha, culese în diferite volume, toate acestea au înțelepciune. Și sigur, înțelepciunea se cristalizează în cuvinte frumoase, în legături, conexiuni. Scriptura se deosebește de toate acestea, pentru că în timp ce în celelalte cărți vorbesc înțelepții și avem de învățat de la ei, aici Scriptura are această marcă, așa vorbește Dumnezeu. Poruncile, de exemplu, cele 10 porunci, în loc să înceapă cu să nu sau să da, spune eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Este argumentul autorității. Ori această carte, oricine o ia și o citește, eu am fost, de exemplu, un analfabet în ale Bibliei. Eu n-am văzut-o până la 20 de ani. Și nici n-am știut ce ar putea conține. Însă în momentul în care am citit, am găsit un alt fel de limbaj pătruns, și nu pot spune că eram născut credincios, dar pătruns de caracteristica aceasta a autorității divine. Deci Dumnezeu se descoperă. Nu doar prin faptul că spune eu sunt Dumnezeu, dar prin conținut, prin ceea ce transmite modelul hristic, de exemplu, este acolo unde așteptam să descoper idealul absolut. Și este exact cadrul în care apare Iisus Hristos. Legătura dintre mine și El este atât de accesibilă încât eu deodată văd orizontul deschis și văd modul în care pot să fiu după voia lui Dumnezeu. Cartea aceasta are putere. Deci nu vreau să fac apel la niciun fel de argument de genul manuscrise de la Marea Moartă, sunt și astea valoroase, profeții, sunt și astea inteligente, am vorbit la tema 10 despre ele, ceva despre ele. Eu cred că în mod personal, dacă va voi să facă cineva voia mea, va ajunge să cunoască, spune Apostolul Ioan în capitolul 6 din Evanghelie. Dacă vreau să cunosc cu adevărat, am suficiente lumini de poziție ca să descoper caracterul inspirat al Scripturii. Eu aș spune deocamdată, pentru că sunt atâția care trebuie să spună și trebuie să spună lucruri bune și adevărate, trebuie să completeze. Dacă va fi nevoie, voi ridica două degete.
Și lucrurile stau cam în felul următor. Printre ascultătorii și telespectatorii noștri sunt și dintre aceia care ni s-au adresat în direct în emisiunile de la radio sau de la TV și ne-au spus în felul următor. Oare când veți face o emisiune și pentru începători? Așa, un fel de ABC. Așa că v-aș ruga răspunsurile să fie pentru toată lumea. Ca urmare, vă rog să-mi spuneți cum ați defini Sfintele Scripturi, este întrebarea concretă.
Din punct de vedere practic, pentru creștini, Biblia este manualul cu instrucțiuni pentru reintrarea în prezența lui Dumnezeu. Viața veșnică este aceasta. Ioan 17:3. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Istoria omenirii este aici și istoria mea personală și a noastră tuturor este aici. În felul acesta reintrăm nu doar în grația lui Dumnezeu, ne reapropiem de locul de unde am plecat datorită gafelor noastre.
Bun. Și atunci, haideți să vedeți ce întrebare urmează. Pentru că se leagă de ce spuneați dumneavoastră la început, de toate cărțile acelea ale Antichității, valoroase. Dar iată ce întreabă unul dintre semnatarii întrebărilor. De ce ar trebui să am mai multă încredere în Biblie decât în alte cărți ale omenirii, la fel de antice și de asemenea considerate sacre și inspirate de către cei care cred în ele? În ce constă superioritatea Bibliei comparată cu celelalte cărți?
Cele spuse, de fapt, pot să stea la baza unui răspuns a acestei întrebări. Dacă Biblia este cartea în care Dumnezeu ne vorbește nouă, în timp ce alte cărți sunt cărți în care oamenii vorbesc despre Dumnezeu, este clar de ce. Nu? Pe de altă parte, Biblia este cartea care ne conduce înapoi la Dumnezeu. Nu există niciuna care să-i semene din punct de vedere al scopului și din punct de vedere al efectelor pe care ea le are asupra celui care crede în conținutul ei. Așadar, de ce este o carte deosebită? E o deosebită și pentru efectele care le poți simți în momentul în care crezi ce scrie acolo și cauți să pui în aplicare ce scrie acolo. Astfel, omul ajunge ca prin efectele pe care le resimte să accepte Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu.
La final va trebui să avem și o concluzie. Poftiți, vrea să spuneți ceva.
Da. În timp ce l-ascultam pe domnul Moldovan, mi-a trecut prin minte o listă de 1, 2, 3, 4, 5 motive și un exemplu. Istoria. Nici una din cărțile vechi, înțelepte, mă gândesc doar la Vede, Upanishade, Mahabharata, etc., nu sunt istorice, sunt mituri, legende. Ori una din cele mai formidabile probe ale autenticității Sfintei Scripturi este caracterul istoric al Scripturii. Descoperiri nenumărate au venit să surpe temeliile în altei critici. Rând pe rând au fost date la o parte. 2. Profeția. Nici una din cărțile înțelepților nu vorbesc despre viitor în termenii atât de preciși, în care chiar și anul este anunțat cu 500 de ani înainte de, sau 700 de ani în cazul nu al lui Daniel, al lui Isaia, înainte de venirea lui Mesia. 3. Filosofia din această carte este absolut unică. Ea pleacă de la, al patrulea punct, un Dumnezeu al dragostei care nu există în nicio altă religie. În toate există un Dumnezeu justițiar, un Dumnezeu, intempestiv, foarte uman. Ori filozofia Dumnezeului dragoste desfășoară în mod foarte unitar un șir de răspunsuri, inclusiv pentru mine un program de viață. Al cincilea lucru. Sistemul complex al Scripturii acoperă toate domeniile vieții. Este o religie holistică. Unii zic mântuirea sufletului, dar trupul cui îl lași? Dar omenirea cui îl lași? Doar sufletul? Nu, domnule. Religia aceasta este o religie compactă, unitară și complexă, acoperind toate palierele vieții. Și o probă de care aminteam un mic semnal, porunca a 10-a. Căutați dacă există în vreuna din cărțile cu coduri morale o poruncă pe care o dă o autoritate, cine o fi ea, poate cea mai fundamentalistă din orice lume islamică ar fi, care se poate controla la ce mă gândesc eu. Ori numai cineva care are acces direct la minte, Dumnezeu, poate spune să nu poftești. Da, nu poftesc, dar eu știu ce mecanisme, ce rotițe se învârt cu viteză în mine. Ori sunt câteva doar elemente care îmi certifică, mă obligă să recunosc cuvântul lui Dumnezeu ca fiind revelația lui Dumnezeu.
Aveți un răspuns pe probleme mai practice?
Toate lucrările orientative ale marilor religii au pretenții de originalitate. Și Biblia vorbește despre ea însăși, ca fiind pornită de mâna lui Dumnezeu pentru oameni. Putem vorbi despre argumentul continuității Bibliei de-a lungul a 1500 de ani, 60 de generații, 40 de scriitori din locuri diferite, 3 continente, cel puțin 3 limbi. Putem vorbi despre argumentul răspândirii Bibliei, despre supraviețuire în vremuri de critică. Un singur exemplu era, cred că, finalul secolului XVIII, când Voltaire zice într-o sută de ani va dispărea.
1755.
N-au trecut 50 de ani și societatea biblică din Geneva, din casa lui, scotea cărți întregi, tomuri de Biblii, pentru că lumea avea nevoie de ele. Mai putem vorbi despre influența Bibliei asupra literaturii? Este un argument care ar trebui să convingă oamenii înțelepți, fac referire, clădesc pe Sfânta Scriptură, se adapă din Sfânta Scriptură. Elementele acestea plasează cartea pe care o avem și de care suntem îndrăgostiți în topul nu doar al preferințelor, ci și a asiduității căutării pentru hrănirea sufletului.
Și dăm voie să adăugăm încă un lucru. Dovada pe care nicio altă carte numită sfântă sau sacră nu poate să o producă, schimbarea vieților. E un domeniu foarte practic. Oameni care au fost așa, și o să vedeți în cursul vieții și a întâlnirilor sau a programelor viitoare de TV, sau ați văzut în serial, oameni care din criminal irecuperabil au devenit sfinți. Ce dovadă mai mare?
E singura carte de căpătâi a unei religii a cărei învățătură nu ascunde gafele personajelor principale.
E încă un argument.
Acolo e Moise, acolo e Petru,
greșit,
acolo sunt fiii tunetului și de acolo pornește viața lor transformată.
Vorbeați din aur despre revelație, poftiți.
Încă un argument.
Așa că e frumos.
În Biblie există de cel puțin 2500 de ori ideea că scriitorii au fost inspirați. Fiecare spune despre sine că a fost inspirat. Acum, ori aveau dreptate, ori n-aveau dreptate. Dacă n-aveau dreptate, erau ori niște scroci care vorbesc ceea ce nu gândesc, sau erau slab de minte să spună lucruri care de fapt știu că nu sunt corecte sau nu le înțeleg propriu zis. Însă dacă citești Biblia nu poți adopta niciuna din aceste alternative, decât că ei au fost cinstiți, că ei au fost sinceri și ceea ce au spus era adevărat, cel puțin după convingerea lor. Și atunci trebuie să găsim rezolvarea. Cum pot niște oameni cinstiți, sinceri, atâția la număr, să facă afirmații care n-au nicio bază în realitate? De multe ori ne-au spus, așa vorbește Domnul. Domnul mi-a vorbit așa. Păi dacă n-aveau dreptate, înseamnă că trebuie să-i categorisim în rândurile celor care sunt irresponsabili de ceea ce spun. Dacă citești Biblia, nu poți ajunge la o asemenea concluzie.
Și în ciuda conjunturilor diferite, ei vorbesc toți la fel.
Ei vorbesc la fel în sensul că elementele esențiale ale Bibliei concordă. Adică nu folosesc tot același limbaj, aceleași figuri de stil, dar cu toții vorbesc sau transmit același adevăr fundamental. Întoarcerii la Dumnezeu.
Vă referați și adineauri, mai fiecare dintre dumneavoastră s-a referit la revelație, inspirație. Avem o întrebare în sensul acesta. Dacă Sfânta Scriptură este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni, cuvântul lui Dumnezeu inspirat și revelat, și cel care ne-a scris pune
și
scrisoarea lui Dumnezeu către oameni în ghilimele, și cuvântul lui Dumnezeu inspirat și relevat între ghilimele, atunci de ce ne-a fost transmis atât de încifrat și trebuie interpretat în virtutea unei chei pentru înțelegere? Mă gândesc la faptul că în 2000 de ani de strădanie de înțelegerea Scripturilor s-a ajuns deja la o mulțime de credințe creștine. Când ne-a transmis cuvântul său prin intermediul autorilor biblici, Dumnezeu n-a luat în calcul inventivitatea omenească pusă mereu pe dat noi direcții de înțelegere? Care este răspunsul? Întrebarea este complexă.
Eu nu cred că e corectă afirmația potrivit căruia cuvântul lui Dumnezeu este încifrat, decât dacă ne referim la anumite aspecte ale revelației, cum sunt profețiile lui Daniel, cum sunt alte profeții care nu sunt atât de ușor de înțeles.
Sunt sfaturi pe care le primesc unii oameni să nu citească Apocalipsa din pricină că este o carte mult prea complicată, mult prea încifrată, greu de înțeles, ca urmare să o pune deoparte.
E o exagerare. E o exagerare aceasta. Și convine unor oameni să spună așa ceva despre Biblie, fiindcă în felul acesta găsesc un pretext pentru a se îndepărta de ea. Dar Biblia pentru un om care n-are prejudecăți este o carte ușor de înțeles. Să pornească de la cărțile ușor de înțeles, de la pasajele ușor de înțeles. Și când vor ajunge la cele greu de înțeles, se va vedea că există deja o pregătire corespunzătoare, o experiență care îi va ajuta să înțeleagă și acele părți, așa zis, întortocheate. Însă nu-mi place cuvântul. Întortocheat nu se potrivește cu învățătura Scripturii.
Poftiți?
Când eram copil, în cercul de copilandri era câte unul care punea o întrebare grea. Și că dacă ar fi să omori pe tata sau pe mama, pe cine-i omoră? Și noi eram puși la zid și nu știam ce să răspundem, pe cine să omori. Enunțul era greșit, pentru că nu omori pe niciunul. Întrebarea aceasta are ceva din viciul unui enunț greșit. Pentru că afirmă unele lucruri ca și când ar fi corecte, în timp ce ele sunt false, și dacă eu mă bag căutând să rezolv o problemă greșit construită, sigur că ajung la eroare. Aș vrea să discut puțin enunțul greșit. Mai întâi de toate, Biblia nu este codată. Există niște cărți, le-am văzut în rafturi, în aeropoarte internaționale, codul Bibliei, cifrul matematic, în care unii, prin cabale, prin tot felul de, știu eu, jocuri ale minții, gen rebus, găsesc niște similitudini, cum doi tineri au găsit la avionul Boeing, Concord, au găsit istoria lumii. Sigur că mintea omenească este atât de efervescentă cât poate să găsească la fiecare unghi sau, știu eu, curbă sau șurub o semnificație. Dar asta este inventivitatea minții. În al doilea rând, e chiar atât de codat când îți spune să nu minți sau să nu furi? Sau când vorbește despre istoria patriarhilor care, domnule, o citesc copiii și o pricep. Deci omul creează un enunț defect. În al doilea rând, creează un trafic de responsabilitate sau de funcție. Să mă explic. Faptul că sunt mulți oameni care și-au permis să interpreteze Biblia într-un sistem propriu, născând o nouă religie, nu devalorizează și nu aruncă acuza asupra Bibliei. Una e cauza și alta este efectul. Scriptura, în ciuda acestor multe religii, din păcate sunt religii creștine foarte divergente. Biblia a rămas tot acolo și oricine o citește poate găsi și poate reconstitui o dreaptă, aceleași înțelegeri. E ca și trunchiul bradului cu rămurelele în unghi. Dar trunchiul e trunc și e foarte drept. Deci Biblia nu este într-un zigzag sau într-o linie sinuoasă, ci este foarte clară și omul are libertatea să se cantoneze în ce spune Scriptura sau să o ia după interpretarea lui. Ei, și aici, știți, numai adevărul e unic și minciuna e infinită.
Dați-mi voie să fiu avocatul semnatarului, pentru că aceștia sunt ascultătorii și telespectatorii noștri. Sunt oameni cinstiți și își pun întrebări foarte serioase și vor să înțeleagă. Vor să înțeleagă pentru că noi am primit deseori în emisiuni întrebarea care este biserica la care să mă duc și omul era pur și simplu frământat de la o întrebare de felul acesta se naște. Cum se poate să fie o singură carte și atâtea culori religioase? Poftiți, vă rog.
Așa zisa încriptare a adevărurilor biblice are o mare doză de bunătate și de pedagogie din partea lui Dumnezeu. Doar la două aspecte mă refer. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă. Cele mai valoroase lucruri ale pământului sunt în mod special cele ale subteranului. N-ajungi niciodată să te joci, să batjocorești lucrurile de valoare ca o cutie de conservă între două porți pe scara blocului. Muncești pentru adevărul lui Dumnezeu și străduința ta este răsplătită cu o mare descoperire. Al doilea element practic, să mă refer la Daniel 11 sau la cartea Apocalipsei, bătaie de cap acolo. Dar Dumnezeu în înțelepciunea lui proteja pe scriitorul acelui mesaj care era contemporan cu un împărat tare de cerbice. Și ar fi pus viața în pericol dacă el ar fi scris negru pe alb, ăsta e cornul. Asta simbolizează împărăția și asta se întâmplă. Și în modul acesta aparent criptic, puțin ascuns, Dumnezeu îl îndeamnă pe căutătorul sincer să sape în continuare până la marea taină revelată, dar în același timp are grijă de oamenii săi, de predicatorii săi. Ca în felul acesta și peste timp să se păstreze aceeași doză de interes, nu i-am zis curiozitate, aceeași doză de interes până la aflarea aspectelor cele mai sensibile din mesajul pe care Dumnezeu îl adresează.
Îmi place că domnul profesor s-a orientat mai ales asupra pasajelor cu adevărat de studiu, nu de lectură. Cele care cer o perseverență și o săpare în adâncime. Apropo de criptare, chiar dacă, de exemplu, Apocalipsa folosește simboluri, tot felul de simboluri care nu sunt din cotidian, sunt din mitic, dacă vreți, din supranatural. Dragon, stele, balaur, fiara din adânc, abis, trei duhuri de broaște. Tot Apocalipsa și Scriptura în ansamblu, pentru că Apocalipsa este în procent de 74% citate, parafraze și aluzii la restul Scripturii. E foarte interesant. Deci, codul se află tot în Scriptură. Și dacă vrei să găsești ce însemnează ape, te duci și găsești că apele sunt neamuri, popoare. Dacă vrei să știi ce reprezintă aripi, aripile sunt viteză, zboriute, mișcări. Deci, Biblia se decodează. Dar, dacă nu ne-am referit la acest aspect cu adevărat, care cere perseverență și seriozitate, eu vă citesc un text care se află în Evanghelia Sfântă după Matei, capitolul 11, versetul 25, și aș întreba pe stimații ascultători și telespectatori să spună ce înțelege cititorul. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Acum aș pune aici ghilimelele pe care le-a folosit stimatul nostru interlocutor, pe care îl respect. Deci, înțelepți și pricepuți, care vin deja cu codul în buzunar și vor să pună grila pe Biblie, să vedem cum se înțelege
șablon propriu.
Șablonul lor, înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor. Te laud, Tată, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Eu cred că Scriptura este foarte ușoară pentru cel care are inima curată, care vrea să facă sau să cunoască voia lui Dumnezeu. Eu cred că atitudinea personală este cheia care deschide Sezam Hime, nu? Poarta mare de mister, și totul este atât de simplu și atât de clar și omul înțelege exact ce Dumnezeu vrea să-i spună. Problema se află la mine și nu la Scriptură.
M-aș referi la ce spunea adineauri domnul pastor Munteanu. Cineva într-o emisiune spunea în felul următor: este foarte adevărat că Biblia este revelată, dar ca să poți să înțelegi, lasă-te și tu iluminat.
Frumos!
Citesc două pasaje, dacă îmi permiteți, din Psalmul 25, versetul 9. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Iar versetul 12 spune: cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o urmeze, să o aleagă.
Și dacă tot am făcut apel la psalm care mustesc de asemenea cuvinte, vreau să citesc din 119 psalmul foarte mare, plin de învață-mă, condu-mă, dă-mi lumină, luminează-mă. Cuvântul cunoscut, psalmul 119, versetul 105: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Dacă cuvântul tău nu este un, să zicem noi, un interlocutor de Skanderberg, hai să vedem care e mai tare, un concurs. Dacă nu te iei la întrecere cu Dumnezeu, ci dacă vrei pur și simplu să mergi pe o cale pe care nu o vezi, Dumnezeu îți poate oferi răspunsul exact. Lumină pe cărare când e întuneric.
Uitați ce întreabă un ascultător. După căderea în păcat, Dumnezeu n-a mai putut comunica direct, nemijlocit, cu omul creat de El.
Corect.
N-am înțeles de ce, spune Dumnealui.
Da, Isaia 59:1.
Mai târziu, începând cu Moise, Dumnezeu și-a revelat voința, sfaturile și cerințele prin proroci. Dar până atunci, care au fost mijloacele de comunicare?
Iarăși îmi permit să fac o corectură și îl rog să nu se supere pe cel care a formulat întrebarea. Nu cu Moise a început comunicarea.
Știți, nu e o greșeală faptul că întreabă, nu? Spune și nu. Greșește cel care întreabă.
Nu, vreau să aduc o contribuție pentru o mai bună înțelegere, sper eu. Dumnezeu a comunicat și prin Adam. Adam a fost totuși aproape de Dumnezeu după păcătuire. El participa la serviciul divin din fața grădinii Edenului și a învățat pe copiii săi să meargă, să umble în ceea ce este drept. Dar ei n-au urmat decât unii, cum a fost Set, cum a fost cel pe care l-a omorât fratele său. Dar și Enoch a fost un comunicator al lui Dumnezeu și a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și Noe a fost un comunicator cu Dumnezeu. Și alții după aceea, chiar dacă numele lor nu-l avem în Sfânta Scriptură.
Și ce ar trebui să înțeleagă de aici ascultătorul care ne-a scris? Că de la Adam au preluat
de la Adam aceasta? S-a perpetuat într-un fel sau altul, măsură mai mare sau mai mică, comunicarea din partea lui Dumnezeu prin intermediul diferitelor personalități istorice. Asta am vrut să o spun, pentru că este important să știm că n-a început comunicarea cu Moise. Moise a scris, însă, cărți întregi, dar și alții au fost folosiți ca mijloace de comunicare.
A spus la un moment dat că nu înțelege stimatul nostru sau stimata noastră interlocutoare de ce Dumnezeu n-a mai putut comunica cu omul. Aș vrea să citesc fragmentul din Isaia 59 cu versetul 1 și 2. Nu! Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci, e un verset cunoscut, nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Deci, factorul păcat ne-a determinat sau ne-a creat condiția de a fi, incompatibili cu Dumnezeu. Dumnezeu este pentru noi păcătoși ca un foc mistuitor și dacă El ar vrea să se apropie de noi, ne-ar face scrum. Și din dragoste pentru noi, El s-a retras ca să nu ne nimicească. În schimb, L-a trimis pe Fiul Său în vălul de carne care acoperea dumnezeirea, ca să poată să fie cu noi. Deci, comunicarea mai întâi nu este blocată din, decizia arbitrară, aleatorie a lui Dumnezeu, ci este determinată de noi, 1. 2. Dumnezeu, în ciuda acestei apăcătuirii și ascunderii omului, Dumnezeu vine după Adam și Eva și caută să îi găsească. Și le vorbește Dumnezeu întâi, iar aceștia constrânși, intră în dialog forțat. Dumnezeu este Cel care ne caută, Dumnezeu e Cel care ne vorbește. Dumnezeu vorbește în multe chipuri, spune Iov, numai omul nu ia seama. Cred, în al treilea rând, că Cel care a asigurat această comunicare confirmată de Moise, nu, produsă printr-un act, de transă, de iluminare, Cel care a asigurat continuitatea luminii și a învățăturii a fost Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. De aceea și toată Scriptura și Moise a fost inspirat și toată Scriptura este insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Prorocii au vorbit mânați de Duhul lui Dumnezeu. Deci eu cred că Dumnezeu a fost foarte interesat în păstrarea acurateței, a caracterului unitar și a clarității învățăturii pe care Dumnezeu a vrut să o dea.
Mă voi întoarce la un element, da, cele pe care le-ați prezentat dumneavoastră acum, pentru că ați anticipat o întrebare. Vreau să spuneți ceva.
Dacă s-a făcut referire la Moise, a zis, vorbește-mi deschis, arată-mi cum ești, slava ta. Domnul a zis, fața nu vei putea să mă vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. E cumva, să vorbesc în mod special celor tineri. Să ruleze un film din 2010 pe un 286.
Traduceți, vă rog.
Ce-i trebuie? Deci ai nevoie de un program compatibil. Ai nevoie de un program actual. Ai nevoie de un program adus la zi.
ai nevoie de un player.
Soft. Da?
Și în felul acesta, Dumnezeu, de-a lungul istoriei, ca să-și păstreze dialogul foarte viu, pentru cei interesați, își adaptează mesajul, nu-l limitează decât pe măsura putinței noastre de a-l suporta și de a-l înțelege. De aceea este presărat de-a lungul atâtor perioade ale istoriei și potrivit minții și limbajului nostru.
Frumos.
Mă referam la un element și elementul acela era că Domnul Iisus a fost, dumnezeirea Domnului Iisus a fost învelită într-un trup omenesc, pentru că iată ce întrebare urmează. Domnul Iisus Hristos este numit de către Evanghelistul Ioan ca fiind cuvântul. Faptul că este numit așa are vreo legătură cu Sfintele Scripturi în calitatea lor de cuvânt al lui Dumnezeu?
Ce vă spun eu a fost un aha pe care cineva mi l-a servit sau mi l-a produs într-o discuție. E atât de frumos, dar nu vine de la mine.
Un aha cu semn exclamării.
Da, minunat. Și anume, eu am întrebat pe cineva, eram începător în studiul Scripturii, de ce Iisus Hristos este numit cuvântul, nu? Cuvântul. Deci nu este numit, știu eu, lumina. De ce cuvântul? Și atunci mi s-a spus așa, ce e un cuvânt? Păi un cuvânt este o noțiune, transmite mai multe cuvinte, idei, gânduri, zice el. Gândul tu nu mi-l știi. Ia uite-te la mine la ce mă gândesc acum. Și că eu zic, nu știi așa, la o banană. În mod real m-am gândit la o banană. Dacă eu nu spun banană, tu nu știi gândul meu. Ori Iisus Hristos este descoperirea gândului necunoscut, inaccesibil al lui Dumnezeu, într-o formă perceptibilă de noi. Deci Hristos cu adevărat este revelația lui Dumnezeu în dimensiuni umane. Dacă noi am fi fost furnici, Mântuitorul nostru ar fi devenit furnică și ar fi demonstrat pe limba furnicească o lumină, o cunoștință, sigur, în dimensiuni furnicești, despre bunătatea și caracterul lui Dumnezeu. Ori vedeți, Hristos cu adevărat este descoperirea gândului ascuns. Și atunci când te uiți la Hristos, toate dubiile privind caracterul unui Dumnezeu justițiar, drept, aleatoriu sau arbitrar, dispar, pentru că Hristos a arătat iubire și pentru bun și pentru răi. Și mai ales pentru răi, pentru că acolo mă încadrez eu, mai ales pentru răi, atâta și atâta răbdare, milostivire, iertare, așteptare, încredere. Da, mă topește caracterul lui Dumnezeu. Când privesc la El, mă fac mic.
E înțelept Dumnezeu, lasă logosul să umble. Pentru că transmite în felul acesta că mântuirea nu e o chestiune a sinapselor, ci o problemă a vieții
practice
și a integrității acestei vieți. Și cuvântul s-a concretizat, s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și mai departe, în aceeași Evanghelie, Ioan 5:39, umblați și descoperiți cuvântul, pentru că el este, de fapt, voința mea.
Aș vrea să adaug, dacă mi-e îngăduit, ceva. Pentru că o parte a întrebării n-am prins-o, adică n-am acoperit-o. Are o legătură cu Biblia? Păi, toată viața Mântuitorului nostru a fost o personificare, o traducere în dimensiunile trupești. Cineva a întrebat, dar de ce Hristos, care a venit să moară pentru noi, n-a coborât direct pe cruce? Bine, ar fi luat un trup ca din garderobă și ar fi zis, hai, omorâți-mă, sângele curge, v-am mântuit. Deci a trebuit să stea 33 de ani printre noi. Păi tocmai ca să demonstreze că cuvântul, învățătura, nu este o teorie. Ea are valoare doar când este aplicată practic, doar dacă este trăită. Ei bine, Hristos face o egalitate, și aici este foarte important, între autoritatea Lui și autoritatea Scripturii. Dacă eu am personificat cuvântul, dacă eu sunt cuvântul și dacă cuvântul e cuvântul, atunci Biblia egal Iisus. Și atunci nu pot să spun, asta nu, e varză, mi-a zis mie cineva. Îmi pare rău că pentru el Vechiul Testament sau anumite părți nu avea valoare. Asta da, tot cuvântul este inspirat, integral, este o cărticică pe care trebuie să o mănânc ca să mă vindec.
Este foarte interesant ce spuneți, că toată Biblia este Iisus, pentru că iată ce întrebare avem. Ce ne oferă în plus Scripturile față de învățătura Domnului Iisus pe care o descoperim în Evanghelii?
Nimic esențial în afara lui Iisus. Numai că trebuie să nu uităm modul cum a fost pusă problema. Evangheliile ne prezintă nu numai pe Iisus ca persoană, ci ne prezintă pe Iisus ca mântuitor, ne prezintă pe Iisus ca autor al vieții, al istoriei, al mântuirii întregi, fie că începem de la îndreptățirea atribuită și mergem spre sfințire și spre mântuirea finală prin transformarea cea din urmă. Biblia are și pasaje istorice care, de fapt, Iisus le-a recunoscut ca fiind inspirate de El. Cuvântul lui Dumnezeu este inspirat de Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dar dacă studiem cu atenție Biblia, constatăm că acolo sunt profeții cu privire la El. Nu-i prezenta numai Hristos în forma în care s-a manifestat când era printre noi, ci este prezentat Iisus Hristos așa cum avea să vină, cum avea să fie, cum avea să lucreze, cum avea să trăiască, cum avea să vorbească și cum avea să împlinească tot planul lui Dumnezeu. Deci este și profeția. Iisus Hristos este împlinirea profeției pe care tot El a inspirat-o prin mijloacele sale.
Domnilor, vorbim despre profeții, vorbim despre revelații. Avem o întrebare concretă. Vine din partea unui ascultător sau telespectator care întreabă în felul următor. În ce fel le-a vorbit Dumnezeu prorocilor? Și poate că acum explicați și ce înseamnă aceea revelație, inspirație.
Domnul Paicu, dacă mi-ar fi îngăduit, m-aș întoarce puțin la întrebarea anterioară.
Să ajungem aici.
Da, cum sună încă o dată enunțul întrebării anterioare?
Sună așa. Domnul Iisus Hristos este numit de către evanghelistul Ioan. Ce ne oferă în plus Scripturile față de învățătura Domnului Iisus?
Perfect. Și aici este, cred că în sinceritate, o mică confuzie. Dacă Iisus este cuvântul, atunci cuvântul nu începe de la Evanghelie, atunci învățătura Domnului Hristos, și nu uitați că în Evanghelia după Ioan, Mântuitorul spune tot timpul, le-am spus cuvintele pe care tu mi le-ai dat. Deci există o unitate între Tatăl și Fiul și cuvântul a vorbit pe Sinai, vezi în Evrei, capitolul 12. Deci, Mântuitorul nostru este de la început și până la sfârșit prezent. El a fost Mântuitor nu doar din momentul în care a venit în Betlehem să se nască, ci din momentul în care s-a decis în sfatul păcii, înainte de căderea omului în păcat, că în caz de preștiința avea harta desfășurată, eu mă voi duce. Și Hristos a fost și este îngerul acela cu îi mare din Exod, capitolul 3, în care îngerul Domnului se arată lui Moise, știți, cu rugul, haideți că e frumos să citesc, că are mai multă autoritate. Exod, capitolul 3. Ascultați ce frumos. Versetul 2. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, .. Domnul a văzut că se întoarce să-l vadă, Iahveh aici a văzut că se întoarce, și Elohim, Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rocului și a zis Moise, Moise. V-a zis că Îngerul Domnului, din versetul 2, egal cu Iahveh, egal cu Elohim, și în versetul 6, nu te apropia, eu sunt Elohe, Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov. Îngerul Domnului, sigur, nu e vorba de înger în sensul trupului, în sensul dimensiunii de creatură, ci de sol, de vestitor, mesager. De mesager. Hristos a fost cuvântul, mesagerul, care a umblat cu poporul. Și în 1 Corinteni, capitolul 10, spune că Hristos era stânca din care a ieșit apa. Hristos a fost cu ei, a fost mana în pustie. Deci Hristos e prezent în toată Scriptura. Și dacă întrebăm totuși ce este diferit în Vechiul Testament față de, și atât de necesar față de Noul Testament, am putea să zicea o altă greșeală. Noi credem că Evanghelia este o reluare de la Alfa până la Omega a învățăturii, ca tare nu mai avem de nevoie de Vechiul Testament. Când colo, Noul Testament, așa cum spune Evrei, capitolul 1, vreau iarăși să citesc, e prea frumos, zice așa: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Deci Fiul vine ca un punct de încheiere, de revelație totală, după un șir de descoperiri. Hristos nu repetă legea. De ce? Pentru că avem acolo. Acolo a dat-o pe Sinai, tot el, Moise doar a primit-o, n-a rostit-o Moise. Iar acum vine să aducă elementul care trebuia descoperit. Dacă nu concepem Scriptura ca un tot, ca un șir de trepte, 1, 2, 3, 4, dacă nu mergi pe 4 trepte, cum o să ajungi pe treapta 5-a? Hai, sări, dar nu știu dacă toată lumea poate sări. Sau de cum ajungi la treapta 9-a dacă 8 trepte n-ai. Deci, vedeți, Scriptura este un drum. Și cine nu concepe Scriptura unitar, ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu și Iisus însuși, va avea probleme. Sunt convins că sunt oameni sinceri care pun aceste întrebări. Și tocmai de aceea și dăm aceste detalii care poate iau timp, dar sunt atât de necesare.
Și chiar vor să înțeleagă, de aceea sunt convins eu că rămân la întrebarea: în ce fel le-a vorbit Dumnezeu prorocilor? Domnul Muntanu, în ce fel le-a vorbit Dumnezeu prorocilor?
Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură și acum, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt, sau Apocalipsa 1:1, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său, la robul său, Ioan. Observați toate mijloacele de comunicare și de ce era nevoie. În ciuda faptului că de-a lungul timpului Dumnezeu a folosit varii mijloace de a dialoga cu pământenii. Romani 1. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu într-adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de, în lucrurile făcute de El. Îl descoperi pe Dumnezeu prin elementele cotidiene. Îl descoperi pe Dumnezeu prin ceea ce ți se vorbește despre Dumnezeu și îl descoperi pe Dumnezeu, preluând răspunsul anterior, prin trimisul personal al lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Apoi, probabil că ținta acelei întrebări ar fi mijlocul prin care s-a adresat Dumnezeu pământenilor și prorocilor. A fost șoptire, a fost ce este această inspirație? Ca să nu mai spunem că istoria creștinismului este marcată de momente distincte în care oamenii au perorat pe subiectul acesta și au încercat să argumenteze. Au fost penevii și scriitoare, oamenii aceștia, le-a șoptit, le-a pus Dumnezeu, le-a transmis mesajul cuvânt cu cuvânt ca să-l trimită mai departe, sau le-a descoperit, i-a inspirat, le-a prezentat imagini și tocmai pentru ca, nu uitați, compatibilitatea între neputința mea și a totputernicia lui Dumnezeu a avut nevoie de un element omenesc la mijloc, prorocul, care încerca să transmită în vorba mea, în grafia mea, ceea ce prindea el a fi sensul comunicării de la Dumnezeu.
Domnule Moldovan, cât de liber a fost scriitorul, prorocul, în momentul în care Dumnezeu i-a vorbit?
Nu se poate vorbi de o libertate absolută, pentru că scriitorul a trebuit să folosească limba omenească, limbajul omenesc. Pe când el a primit mesajele prin viziuni, prin vedenii, prin vise, prin urim și tumim, prin
glas
îngeri,
direct.
Prin glas direct, el urma să comunice cu propriile sale cuvinte ceea ce Dumnezeu a pus în mintea lui. Acest lucru e mai greu de acceptat, pentru că se susține foarte insistent ideea că Dumnezeu a transmis cuvânt cu cuvânt inspirația. Ori se pune problema în cazul ăsta: Iisus Hristos în ce limbă a vorbit? În limba greacă ori în altă limbă? Sigur că n-a vorbit în limba greacă, el a vorbit în limba aramaică și totuși scriitorii Noului Testament au scris în limba greacă, ceea ce înseamnă că trebuiau să traducă cuvintele Domnului Iisus Hristos, ceea ce înseamnă că nu a vorbit oamenilor cuvânt cu cuvânt decât în situații speciale. A fost cazuri și trebuie să recunoaștem asta, însă el le-a transmis idei. Și fiecare scriitor și-a transmis ideile primite de la Dumnezeu prin cuvintele sale proprii. Unii le-au transmis mai frumos, mai poetic, mai impresionant, alții cu mai puține figuri de stil, dar fiecare a transmis ideile pe care le-a primit de la Dumnezeu.
Haideți să mergem mai departe, pentru că avem multe întrebări și timpul nostru se termină acuși. Avem un semnatar interesat de canonul biblic și întreabă în felul următor. Cum s-a format canonul biblic? Știm că Vechiul Testament a fost inspirat prin proroci, însă Noul Testament a fost scris la mulți ani după ridicarea Domnului la cer. Cum putem fi siguri că toate cărțile cuprinse în canonul Noului Testament sunt inspirate? Deci nu se îndoiește de inspirația Vechiului Testament, oarecum lasă impresia că s-ar îndoi de inspirația Noului Testament.
Eu m-aș arunca către această întrebare, dacă nu este altcineva mai potrivit. Afirmă în enunț faptul, autorul întrebării, că Noul Testament s-a scris la mult timp după Domnul Hristos, ceea ce nu este chiar corect. Sunt dovezi, sunt certitudini că Evanghelia după Marcu a fost scrisă până în anul 37.
Și că e prima care s-a scris.
Prima. Pe care citind-o, cercetând-o, au preluat părți din ea chiar și Matei și Luca. De asemenea, există de acum o certitudine, chiar și scepticii sunt de acord, adică ateii sunt de acord, sau criticii, că Pavel a fost un personaj istoric și a trăit între, adică a scris între anii 50 și 64, când a fost decapitat pe Via Ostia lângă Roma. Și că aceste cărți sunt autentice. Iar Pavel tot timpul face trimite la Evanghelii. Luca, cel care a mers cu Pavel, a scris el însuși o Evanghelie care trebuie să fi fost cumva anterioară scrierilor lui Pavel. Și Faptele Apostolilor sunt un raport istoric în care se arată că Evanghelia era rostită, chiar dacă nu exista în mâna tuturor o formă scrisă. Ultima carte se pare că este Evanghelia Sfântului Ioan, teologul îi se spune, sau Sfântului Ioan Apostolul. Scrisă aproape de anul 95-6, aproape de anul 100. Cum s-a format canonul? E foarte important de știut că nu oamenii au făcut un conciliu și au spus, ia, hai să punem la vot. Majoritate mică, mare, absolută, cum vreți. Nu. Dacă Dumnezeu conduce, a condus scrierea Scripturii, unu, și dacă Dumnezeu conduce biserica sa prin Duhul Sfânt, atunci, fără ca să se învoiască oamenii, erau mai multe școli teologice, să zic așa, cu tradiție. Era școala alexandrină, era școala din Antiohia, era școala din Roma, era școala din Hiporegius, din nordul Africii, Cartagina. Ei, instantaneu, în toate aceste locuri, s-au recunoscut prin autoritatea, prin conținutul lor, prin cât de bine se potrivesc, se omogenizează cu Vechiul Testament. Pentru că aceea era Scriptura standard, care era diapazonul. Și tot ce era armonic cu învățătura Scripturii n-a putut să nu fie recunoscut.
Aș vrea să ajungem la o concluzie, pentru că noi ne referim la credibilitatea Bibliei. Și pentru că mai avem doar un minut, și pentru că marea problemă a omenirii astăzi este credibilitatea Bibliei, ce le spuneți ascultătorilor și telespectatorilor interesați de exact această problemă? Care ar fi o concluzie?
Concluzia este că în primul secol s-au scris toate cărțile Noului Testament. La sfârșitul celui de-al doilea secol a fost recunoscute aproape toate cărțile Noului Testament, iar în secolul 4 s-au recunoscut de către toată lumea.
Corect.
Care asta sunt.
Și cum mă face pe mine asta să cred astăzi și să fiu credincios pe baza Scripturii?
dacă nu te împotrivești elementelor de cunoaștere, nu poți să respingi asta. Așa va spune ceva, dar timpul nu mă la mai lasă după câte se pare.
Doar o vorbă, da.
Totul, Vechiul Testament așează temelia, Evanghelia o împlinește, Faptele Apostolilor propovăduiesc Evanghelia și epistolele explică Evanghelia și în cele din urmă Apocalipsa o încheie și acela acolo Iisus Hristos.
Și Dumnezeu ne-a dat o rațiune prin care să judecăm, să facem deosebire între ce este armonic și ce nu.
Domnilor, vă mulțumesc!
Pare că dezbaterea putea să mai dureze mult și bine, dar așa e pe pământ. Tot ce e frumos se termină înainte de vreme. Vă mulțumim pentru prezență în emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, împreună cu invitații noștri am încercat să punem bazele autorității Cuvântului Dumnezeu, autenticității Lui și realității faptului că El este viu și lucrător, mai lucrător decât o sabie cu două tăișuri. Încercați să citiți și veți vedea schimbările din viața dumneavoastră. Pentru data viitoare, foarte important este subiectul despre starea omului în timpul morții. Ce se întâmplă cu omul după ce moare? Unde merge? Merge în rai? Merge în iad? Care este realitatea acestui lucru? Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Sunt Cornel Drăvășan și vă doresc tuturor o seară excelentă în continuare.